Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sahat asukta menika kados padatan katang kula. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan katang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon ing wekdal menika pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah binerkahan tining Gusti ingkang murping jagat. Nah para pamirsa wit pentingipun adicara menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggen kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan bilih priyantun ingkang nyerat mazmur mratelaken menapa ingkang boten dipun tindakaken tiyang ingkang gadah kekajengan nampi karahayun gadah kekajengan rahayu gadah kekajengan bejo. Para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun kula lajengaken kula badhe ngaturaken salam rumiyin nggih. Sedaya ingkang sampun SMS kula utawi kinten serat dateng kawula. Bapak Narwastu Iman nggih. Lajeng salam kula dumateng Ibu Sumiati. Terus pundi Bu Sum nggih, Pak Narwastu. Nah para pamirsa kintenipun kalih Bapak Ibu kula wau sesalengan kalian kula monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti Yesus linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur bab setunggal ayat kalih. Kula badhe maosaken nanging kang karep marang angger-angger Sang Yewa lan digilut-gilut rina wengi. Kadang kula panjenengan imut kados pundi Gusti Yesus nyariosaken gegayutan manungsa ingkang dipun rasuk setan. Lan ing wedha setan menika kisah saking tiang menika ngresiki badanipun. Badanipun sampun dipun sapursi. Nanging setan menika tasih nguasani tiang menika. Setan menika kisah ngumbara. Dados kesel ngumbaranipun lan salajengipun kanthi rumaos kesel menika piyambakipun kepengin wangsul dhateng griya laminipun. Inggih menika tiang menika. Emetal setan menika bangsul malih. Piyambakipun beto sawetawis rencangipun. Roh pitu ingkang langkung awon tinimbang piyambakipun. Lan dumateng kita dipun cariyosaken bilih kahanan tiyang menika dados langkung awon tinimbang kahanan saderengipun. Kadang kula kathah tiyang gadah pikiran bilih menawi tiyang-tiyang menika saged ngresiki badanipun sekedhik. Menika sampun cekap. Nanging panjenengan gatosaken nanging kang karep marang angger-anggeri Sang Yewa. Ingkang tetes kekarmanipun abdi Gusti menika angger-anggeripun Gusti Allah. Kadi tembung sanes tiyang menika manggihaken kabingan ing salebetipun pangandikanipun Gusti Allah. Kula gadah pengajeng-ajeng saged nglantaraken dawuh pangandikanipun Gusti dumateng tiang-tiang bilih kitab suci inggih menika kitab ingkang saestu ndudut manah. Kitab menika sanes satunggalipun momotan isinipun boten bosenaken. Saestu ngremenaken maos lan sinau pangandikanipun Gusti Allah. rahayu tiang pinuji tiang ingkang kekarmanipun inggih menika hangge gilut hangger-anggeripun Gusti. Para pamirsa, jaman samenika bencana ingkang nempuh manungsa. Ngantos manungsa menika tangisan, sesambat, pangruntoh, sakiting manah, nglokro, risaing rumah tangga, lebur tanpa dadi dipun sebabaken awit manungsa nerak angger-anggeripun Gusti Allah. Pangandikanipun Allah mratelakaken kanthi cetha amarga katresnan marang Gusti Allah iku wujude yaiku yen kita padha netepi ing pepakone. Pepakon-pepakone iku ora abot setunggal Yohanes gangsal ayat 3. Dawuh-dawuhipun kangge tiyang pitados jaman samenika sanes namung dosa titah lan dawuh-dawuhipun sanes satunggalipun momotan. Kadang kula gagasan bilih dipun wilujengaken dening si Rahmat. Ateges bilih panjenengan saged gesang tanpa angger-angger lan gesang sak pikajenganipun manah panjenengan sanes gambaran ingkang dipun paringaken kita ing salebetipun pangandikanipun Gusti Allah. Gesang kita sanes ateges tanpa paugeran. Galatia kang saya 13 meratelaken poro sedulur, kowe wis padha katimbalan supaya merdika nanging aja nganti kowe migunakake kamardikan iku dadi dadaan tumrap uriping daging nanging padha laden linadenono srana katresnan. Kamardikan sanes gesang tanpa angger-angger. Mesti kemawon kita mboten mraktekaken dosa titah supados dipun wilujengaken. Nanging menika sanes ateges bilih kita kenging langgar, kenging nerak. Menika ateges panjenengan mboten saged ngukur ngantos pinten tebihipun ukuran kangge angger-angger Allah. Kateng kula. Gusti Allah nuntut kasampurnan panjenengan ugi kula mboten gadah kasampurnan menika. Kita kedasawan dumateng Gusti Allah kanthi iman. Sesampunipun kita dipun wilujengaken kanthi iman, kita kedah nglampahi satunggalipun gesang ingkang langkung luhur tinimbang angger-angger torat. Kita kedah gadah woh-woh roh ing salebetipun gesang kita. Inggih menika katresnan, inggih menika kabingahan, tentrem rahayu, sabar, sareh, kasainan, kasetyan, tulus lan ngendhaleni diri. Kita gadah disiplin lan pedoman sih rahmat. Selajengipun kekarmanipun inggih menika angger-anggering Gusti lan digilut-gilut rino kalayan wengi. Digilut-gilut inggih menika satunggalipun pratelo sanepan ingkang saestu lebet maknanipun. Tembung menika nggambaraken sapi ingkang sawek gayemi. Kula aturaken bilih sapi ingkang kathah gegilitan ing wetengipun. Sapi menika saged medal injing nedha rumput ing medal embun enjang tasir nempel ing suket menika ing medal hawa tambah panas sapi menika njero ngandhap wit lajeng gayemi sapi menika mangsulaken suket saking wetengipun dhateng cangkemipun lajeng dipun gayemi piyambakipun mangsuli mamah suket menika sepindah malih inggih menika ingkang kita tindakaken ing medal kita saweg gegilut kita mangsuli menapa ingkang sampun kita waos. Saestu perkawis ingkang dipun betahaken ing wedha menika kangge dipun praktekaken ing salebetipun gesang tiang pitados. Imut, bilih Yakobus mratelakaken gegayutan tiang ingkang ningali praupanipun ing pangilon salajengipun. Sawise ndeleng awake dhewe, salungane tumuni wis lali kaya apa rupane. Yakobus 1 ayat 24. Kita kedah hangge gilut pangandikanipun Gusti Allah. Ingkang dados pangilon Allah ingkang ngetingalaken dumateng kita, kahanan kita ingkang sayektosipun. Kita kedah ngitinaken pangandikan bangun badan kita, salajengipun dipun pratelaken lan digegilut rino lan wengi. Kadang kula, Gusti Allah mboten gadah rancangan ing pundi panjenengan saged tuwuh lan mindak-mindak minangka tiyang pitados ingkang pinisah. Saking pangandikanipun Gusti. Panjenengan saged dados saestu repot. Nanging panjenengan boten badhe tuwuh kanthi nindakaken sedaya karepotan. Panjenengan badhe tuwuh kanthi anggegirit pangandikanipun Allah. Inggih menika. Kanthi anggegirit makaping-kaping ing salebetipun pemikiran panjenengan ngantos pangandikanipun Gusti menika dados perangan saking gesang panjenengan. Inggih menika praktek gesang saking manungso ingkang rahayu. Saking pundi manungso nampani panguwas menika? Panjenengan waos ayat 3. Wong iku kaya wit kang tinandur ana ing sak pinggiring kali, kang metokake woh ing kala mangsane lan ora alum godhonge apa wae kang ditandangi mesti lestari. Kadang kula tiyang ingkang rahayu badhe kados wit ingkang dipun tanem ing pinggir lepen. Tembung kali satunggalipun tembung ingkang dipun bangetaken ing basa Ibrani. Pratelo menika satunggalipun tembung ingkang dipun agengaken saking tembung luber-luber. Manungsa ingkang dipun berkahi dipun tanem, dipun siram kathah toya lan dados wit. Wit-witan alah satunggalipun wit-wit ingkang dipun tanem. Wit-wit menika sanes taneman ingkang tuwuh kados tuwuhan alasan. Manut kula, gambaran menika nyetaken dumateng perkawis ingkang dipun lairaken malih. Yesaya 1 ayat 3 ngendika, ganjar marang wong-wong mau rerenggan sirah minangka gegentining awu, lenga pesta minangka liruning bagor, kidung pangalembono minangka gegentining jiwa kang lentrih. Supaya wong-wong mau padha kaaranan wit lahing bab kabeneran kanggo ngatonake kaluhurani. Taneman Gusti kangge ngatingalaken keagunganipun, Gusti Allah mboten ginakaken taneman ingkang tuwuh secara alasan. Gusti Allah mboten ginakaken taneman ingkang tuwuh secara alasan. Wiwit dipun lairaken malih, dipun pendet lan dipun tanem ing taman Allah, dipun tanem ing pinggir lepen. Kadang kula menapa ingkang dipun kersakaken wit kang tinandur ana ing pinggiring kali. Ingkang dipun kersakaken inggih menika pangandikanipun Gusti Allah. Wonten tiyang nate gadhah pitakenan makaten, apa panjenengan yakin gegayutan perkara iku? Inggih kula mangertos awit saking Yesaya 50:11 ingkang ngendikaken, sebab kaya dene udan lan salju anggone tumurun saka ing langit lan ora bali mrono. Nanging banjur mbanyoni bumi gawe suburi lan jalari tukule tetuwan aweh wiji marang kang nyebar lan roti marang wong kang gelemangan. Ya mengkono pangandikan ingsun kang miyos saka ing tutu ingsun ora bakal bali marang ingsun kanthi loho nanging iku bakal nindakake apa kang sun karsake sarta bakal oleh gawe tumrap apa wae kang sun dawuhake. Yesaya 50:11. Gusti Allah ngersakaken pangandikan kados dene jawah. Radio satunggalipun cara ingkang sae kangge nindakaken perkawis-perkawis menika nyebaraken pangandikanipun Gusti Allah dhateng pundi kemawon. Kita kedah nyebar pangandikanipun Gusti Allah lan menika badhe ngasilaken satunggalipun perkawis-perkawis menika badhe dados jalaran wit menika tuwuh. Kadang kula, lepen menika nyawisaken unjukan lan tetedhan. Lepen ugi ngresiki lan panjenengan saged ningali anggenipun ngresiki kalian toya menika kanthi pangandikanipun Gusti ingkang dipun lairaken dening priyantun ingkang nyat Mazmur ing salebetipun Mazmur 1 ayat 16. Makaten, wit-witanipun Pangeran Yewah sami tuwuh wit resing Libanon tanemanipun. Priyantun ingkang nyat Mazmur mboten sanjang bilih wit Allah menika. Inggih menika toya utawi trutuh priyantun ingkang nyat Mazmur menika meratelaken bilih wit-witan menika kebak kalian toya utawi trutuh. Trutuh menika barang encer. Menika inggih menika pangandikanipun Gusti Allah. Wit aras Libanon ingkang sampun dipun tanem panjenenganipun kebak kalian pangandikanipun Gusti Allah. Saben wit kang metokake woh ing kala mangsane perlu dipun katosaken bilih wit-wit Allah mboten ngasilaken woh saben wekdal. Wit-wit menika ngasilaken woh ing kala mangsanipun lan panguwas menika inggih menika pangandikanipun Allah. Kadang kula sampun mireng pratela ingkang dipun pratelakaken wekdal menika gegayutan kegiatan lan patrap ingkang dados tujuan utami tiang Kristen inggih menika mimpangaken jiwa. Kula mboten sapa manggih, pangandikanipun Allah mboten ngendikaken perkawis menika. Kali Korinta kali ayat 14-16 meratilaken, nanging puji syukur kunjuk ing Gusti Allah. Kang ana ing patunggilane Sang Kristus tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane lan lumantar aku aruming kawruh tumrap panjenengane sumebaring sanggon-gon. Awit kagem Gusti Allah aku kabeh iki dadi gandane arum Sang Kristus lan ing tengah-tengahing wong kang padha nemu karahayon lan ana ing antaraning wong kang padha nemu karusakan. Tumrap kang nemu karusakan, aku kabeh iki gandaning pati kang tumeka ing pati lan tumrap kang nemu karahayon gandaning urip kang nguripake. Nanging sapa to kang kecunggah nglakoni ayan kang kaya mengkono iku? Kula mboten purun nindakaken nanging kula badhe nindakaken makaten. Kula tinimbalan kangge nglaraken pangandikanipun Gusti Allah. Menika satunggalipun tugas Sang Roh Suci kangge nuntun tiang dumateng Sang Kristus. Kulo sami mangertos kathah tiang sowan dumateng Sang Kristus lumantar program radio kulo sami. Kulo gumun ningali menika nanging sanes kulo sami ingkang nindakaken nuntun tiang-tiang menika. Kadang kulo. Kulo sami namung nglaraken pangandikanipun Gusti Allah lan wekdal kulo nindakaken nglaraken pangandikanipun Gusti Allah menika. Gusti Allah kulo sami ingkang damel kulo sami nampeni kamimpangan. Upaminipun boten wonten tiang ingkang nampi Sang Kristus, pramila kulo sami dados tiang ingkang milujengaken gesang tiang-tiang ingkang dipun wilujengaken lan ingkang milujengaken saking pati kangenipun tiang-tiang ingkang ical. Tanggung jawab kulo inggih menika ngelaraken pangandikanipun Gusti Allah dumateng panjenengan lan tanggung jawab panjenengan inggih menika nindakaken anggen kulo ngelaraken pangandikanipun Gusti Allah kala wau. Katang kulo menika urusan panjenengan ngelaraken Injil menika dumateng tiang ingkang dereng wilujeng lan inggih urusanipun menapa ingkang badhe dipun tindakaken dumateng tiang menika nanging tiang menika kedah tanggel jawab dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ngendika dumateng kita kangge ngelaraken pangandikanipun Gusti Allah panci wonten ingkang dipun wilujengaken lan saperangan malih mboten nampi kawilujengan menika. Katang kula tugas utami tiang Kristen sanes menangaken jiwa nanging gelaraken pangandikanipun Gusti Allah kang metokake wohing kalomangsane. Wonten wekdalipun kangge mangsa woh, kula gadah wit jeruk ingkang tasih alit ingkang ngedalaken woh satunggal taun sepindah. Wit menika ketel wohipun, kula mendhet kalih keranjang saking wit menika lan tasih sisa kalih keranjang malih. Nanging sebulan selajengipun boten wonten wohipun malih. Wit menika woh namung ing kalomangsanipun. Wonten mangsa boten woh inggih menika sebabipun betahaken wekdal persiapan kangge nyebar wiji lan wonten wekdalipun ngasilaken woh. Kadang kula namung ngedum tratat ing mriki saged ugi menika wonten maknanipun nanging tugas kita namung ngedum pangandikanipun Gusti Allah lan menika kedah dipun trapaken. Dipun betahaken wekdal lan pangrimat awit wohipun badhe medal ing kalomangsanipun. Gusti ugi ngendika lan ora alum godhongi. Godhong menika kegambaran kados pundi tiang Kristen dados seksi. Tiang Kristen ingkang dados seksi menika kedahipun ketingal terus ing saben wekdal. Wit Allah tansah ketingal ijo. Tiang-tiang Kristen menika mboten nate kecalan anggenipun dados seksi. Kadang kula mitra kula. Ing wekdal sinau wonten ing seminare ing satunggalipun kita ing Jaban Rangkah. Ing wekdal menika mangsa panas. Mitra kula menika andhatengi gereja ingkang misuwur ing kita menika ing dinten Minggu. Mitra kula menika sanjang, nalika aku mlebu gereja gedhe aku maca ing lawang kanggo mlebu ukiran saka watu tembungi mengkene, kori kerajaan swarga. Sebanjure ing ngisore aku maca tulisan kang asipat sawetara, tutup saksuwene wulan Juli lan Agustus. Kasunyatanipun gereja menika dipun tutup kalih wulan ing wekdal mangsa panas. Asring perkawis menika dumados sing lampah gesang tiang pitados. Nanging kedahipun boten kados makaten. Panjenengan kedah terus seger lan kiat. Ron panjenengan satunggalipun paseksi harafiah bilih panjenengan wonten ing jagat menika kunjuk Sang Kristus. Sedaya putra Allah kedah tetep seger. Kadang kula kajawi menika ing pangandikan menika ugi maratelaken apa wae kang ditandangi mesti lestari. Wangsul dateng jaman perjanjian lami, Gusti Allah paring janji berkah-berkah kajasmanen dumateng umat kagunganipun. Berkah-berkah menika mboten dipun janjiaken dumateng tiang pitados jaman samenika. Menawi panjenengan gadah janji menika panjenengan saged ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun, awit sampun nyukani langkung tinimbang menapa ingkang dipun janjiaken panjenenganipun. Wonten tiang meratelaken, kemakmuran harapiah menawa panjenengan bangun turut lumampah nderek Gusti Yesus. Menika satunggalipun perkawis ingkang indah. Menawi panjenengan gesang miskin tanpa bondo, menika ugi satunggalipun perkawis ingkang boten wonten maknanipun. Ingkang paling penting inggih menika gadah Sang Kristus. Kadang kula, inggih menika ingkang utami. Sedaya berkah kacasmanen boten wonten ginanipun. Menawi panjenengan boten gadah Gusti Allah, panjenengan sejatosipun boten gadah menapa-menapa. Nanging menawi panjenengan mapanaken panjenenganipun inggih menika Sang Kristus langkung inggil kabanding berkah-berkah kajasmanen, pramila sejatosipun panjenengan dipun berkahi. Nanging imut, bilih Sang Kristus boten nate njanjakaken berkah-berkah kajasmanen ing jaman menika, panjenengan gatosaken raos boten namanipun tiang duraka. Ora mangkono mungguh wong duraka sekawan nggih, nanging prasasat merambut kang kabur ing angin. Mulane wong duraka iku ora tulus ana ing ngarsane pengadilan, mengkono wong dosa ana ing pagumulane para wong mursid. Panjenengan tingali wonten tiang kalih margi, kalih nasib ingkang satunggal tundhonipun pecah, margi menika tumuju dhateng pati, ingkang setunggal tumuju dhateng gesang. Katang kula, Gusti Allah ngendika menapa ingkang leres lan menapa ingkang lepat. Kita saweg gesang ing satunggalipun mangsa ing wedal tiyang boten yakin menapa ingkang leres lan menapa ingkang lepat. Gusti Allah menika temtu. Pangandikanipun boten ewah gingsir, benten kalian filsafat nyeralasaken saben wonten generasi enggal. Ayat 6, Margo Sang Yewah meso lakune wong mursid, nanging lakune wong duraka iku ngener marang karusaan. Panjenengan katasaken karusaan ingkang tegesipun ical. Menika satunggalipun tembung pungkasan menawi panjenengan gadah kekajengan kados makaten. Tiang awon badhe risak, wolang bebasan sedasa ayat 21 maratelaken dumateng kita, pangarep-arepe wong bener iku dadi kabungahan, nanging pangarep-arepe wong duraka dadi tanpa guna. Kadang kula Matius 7 ayat 13 nyukani pamrayogi dumateng kita, padha lumebu metu ing lawang kang jiyut. Awit ombo lawang ilan jembar dalane kang anjok ing karusaan, mongko akeh wong kang padha metu ing kono. Marga ingkang alus lan jembar inggih menika kados dene cerobong pega ingkang gadah bolongan ombo ing ngajeng, lajeng puputanipun mriku jiyut lan tundhonipun tumuju dhateng pati. Panjenengan lumebet marga ingkang jiyut sesarengan kalian Sang Kristus inggih menika margi kaitosan lan gesang. Kateng kula sawetawis panjenengan nglajengaken margi badhe dados tambah jembar lan jembar, lan margi menika tumuju dhateng gesang langgeng. Ing Injil Yohanes 2 ayat 2 Sang Kristus ngendika, "Aku iki tekane supaya wedhus-wedhus padha duwe urip kanthi kalubiran." Panjenengan semak bilih saestu satunggalipun gambaran ingkang luhur saking tiang ingkang dipun berkai lan rumaos bejo ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun Mazmur setunggal menika. Para pamirsa, monggo kita ndedonga sesarengan. Kawula matur nuwun sanget Gusti berkah paduka ing wanci menika. Awujud kawula sinau kitab Jabur menika. Kawula pasrahaken berkah paduka kangge sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Inamaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.